่อนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่อัฟกานเตรียมรับมือกับการโจมตีที่อาจจะรุนแรงขึ้นช่วงเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงองค์การอนามัยโลกปฏิเสธที่จะมีการเลื่อนโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลซึ่งมีการระบาดของไวรัสซิก้านะครับอิหร่านกล่าวว่าชาวอิหร่านนั้นจะไม่สามารถร่วมพิธีฮัจญ์ในซาอุดิอาระเบียได้เหตุผลเป็นอย่างไรเรามีรายงานเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในรัฐโอไฮโอของสหรัฐยิงสังหารลิงกอริลลาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกลงไปในส่วนที่อยู่ของลิงนะครับนอกจากนั้นเรามีเรื่องชะตากรรมของผู้ลี้ภัยที่เมืองฟาลูจาในอิรักที่ขณะนี้ทหารอิรักล้อมเมืองเพื่อปราบกลุ่ม IS มีแพนด้าขณะนี้ภาวะความเสี่ยงของการสูญพันธุ์ของพวกมันนั้นลดลงนะครับเหตุผลเป็นอย่างไรเรามีรายงานท้ายสุดอย่าลืมติดตามสีสันวันรำลึกทหารผ่านศึกในสหรัฐที่กรุงวอชิงตันขบวน Big Bike Rolling Thunder มีความหมายอย่างไรอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงของอัฟกานิสถานกล่าวว่ากลุ่มตาลิบานในอัฟกานิสถานนั้นน่าจะเพิ่มการโจมตีในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าการเสียชีวิตของผู้นำตาลิบานนั้นไม่ได้สั่นสะเทือนขบวนการดังกล่าวครับผู้นำของตาลิบานมุลลาอักตามันซัวถูกสังหารโดยการโจมตีของเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐในเขตแดนปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและนายพลเกษียณราชการวาฮิดทักัดกล่าวว่าเพื่อเป็นการให้โลกเห็นว่าตาลิบานนั้นยังไม่ได้หายไปไหนกลุ่มดังกล่าวน่าจะเพิ่มการโจมตีในช่วงเดือนรอมฎอนที่จะเริ่มวันที่6มิถุนายนนะครับด้านเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานบอกว่าพวกตนได้เตรียมพร้อมหากว่ามีการเพิ่มการโจมตีของฝ่ายตาลิบานในช่วงเดือนดังกล่าวหรือไม่ว่าจะช่วงใดก็ตามนะครับโฆษกด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานบอกด้วยว่าขณะนี้กองทัพนั้นพร้อมกว่าในอดีตและที่เมืองเฮลมัตด้านใต้ของอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่รายงานว่าเกิดการปะทะกันครั้งใหญ่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบุคคลอาวุโสของสำนักงานตำรวจของอัฟกานิสถานนั้นถูกสังหารในการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เมืองเฮลมัตนั้นเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของอัฟกานิสถานและมีหลายส่วนที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มตาลิบานครับและที่อิรักนะครับขณะนี้กองกำลังรัฐบาลทหารของอิรักได้เข้าล้อมเมืองฟัลลูจาทั้ง4ด้านเพื่อเตรียมพร้อมเข้าถล่มกลุ่มนักรบ IS ที่ยึดเมืองนี้เอาไว้สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลถึงชะตากรรมและความปลอดภัยของประชาชนที่ติดอยู่ในเมืองนี้ Sharon Ben ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานมาจากกรุงแบกแดดและคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
กองกำลังรัฐบาลอิรักเข้าห้อมล้อมเมืองฟาลูจาเมืองหลักของชาวมุสลิมนิกายซุนีซึ่งถูกกลุ่มนักรบ IS เข้ายึดครองมานานมากกว่าเมืองอื่นๆในประเทศหลายฝ่ายชี้ว่ากลุ่มนักรบ IS ได้ยึดเมืองนี้ไว้แน่นหนาทำให้กังวลว่าการตีเมืองคืนน่าจะเป็นปฏิบัติการที่จะก่อให้เกิดการนองเลือดเกิดความกังวลถึงชะตากรรมของประชาชนที่ยังติดอยู่ในเมืองนี้หากกองกำลังรัฐบาลอิรักเริ่มปฏิบัติการถล่มกลุ่มนักรบ IS นายมูฮัมหมัดนายทหารหน่วยรบพิเศษของอิรักนายหนึ่งที่กำลังห้อมล้อมเมืองฟาลูจาอยู่ในขณะนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทางโทรศัพท์ว่ากลุ่ม IS ได้เตรียมตัวรับมือด้วยการฝังระเบิดเอาไว้ตามถนนและใช้มือระเบิดพลีชีพเขาให้สัมภาษณ์กับ VOA โดยไม่ประสงค์จะระบุนามสกุลเขากล่าวว่ากองกำลังทหารอิรักกำลังรอคำสั่งให้บุกเข้าเมืองฟาลูจาและทำการสังหารกลุ่มนักรบ IS ในขณะที่การต่อสู้และการถล่มทางอากาศรอบๆเมืองฟาลูจาได้เพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นประชาชนที่ติดอยู่ในเมืองฟาลูจายิ่งตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นมีคนหนีออกมาได้แล้วราว800คนแต่เชื่อว่ายังมีคนติดอยู่ในเมืองนี้อีกหลายพันคนค่ะทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานถึงความทุกข์ยากของประชาชนที่ติดอยู่ในเมืองนี้เมเลซ่าเฟลมิงโฆษกหญิงแห่ง UNHCR กล่าวนะคะว่าได้รับรายงานว่ากลุ่ม IS ได้สังหารผู้ชายและชายเยาวชนจำนวนมากที่ไม่ยอมเข้าร่วมรบกับกลุ่ม IS นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะว่านักรบกลุ่ม IS ได้สังหารคนที่พยายามหนีออกมาจากเมืองหรือไม่ก็เคี่ยนตีและประชาชนที่ถูกสังหารหรือเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารของทางการอิรักถูกฝังไว้ใต้ซากบ้านเรือนของพวกเขาเองบรรดาหน่วยงานด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่างเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกให้มีการปล่อยตัวประชาชนที่ติดอยู่ในเมืองฟาลูจาออกมาก่อนปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ครั้งนี้อย่างไรก็ตามคนที่หนีออกมาได้จะถูกกองกำลังรัฐบาลจับแยกกลุ่มโดยผู้ชายและเยาวชนชายจะถูกนำตัวไปตรวจสอบในจุดตรวจหลายๆจุดทางการอิรักไม่ไว้ใจคนที่หนีออกมาจากเมืองฟาลูจาเนื่องจากเมืองนี้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มนักรบ IS มานานกว่า2ปีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางการอิรักคนหนึ่งกล่าวว่าคนในเมืองฟาลูจาน่าจะถูกล้างสมองโดยกลุ่ม IS ไปหมดแล้วและควรจะนำตัวไปควบคุมในค่ายพิเศษเมืองฟาลูจาถูกตีล้อมมานาน6เดือนแล้วและอยู่ในสภาพขาดแคลนทั้งอาหารและยารักษาโรคนายอลาฮินชายชาวฟาลูจาที่หนีรอดออกมาได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ UNHCR ถึงสภาพความยากลำบากที่ประสบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าผู้คนเริ่มมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ตอนที่กลุ่ม IS ปิดหนทางทุกจุดไม่ให้คนหนีออกจากเมืองนี้เขากล่าวว่าบางคนฆ่าตัวตายบางคนจุดไฟเผาตัวเองและบางคนปลิดชีวิตของลูกด้วยการทำให้จมน้ำเขากล่าวว่าตนเองเห็นมากับตาและไม่โกหกและพระเจ้าเป็นพยานของเขาผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายว่ายังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานเหล่านี้เกี่ยวกับสภาพความยากลำบากของคนในเมืองฟาลูจาค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับจากอิรักไปกันต่อที่อิหร่านนะครับสื่อของทางการอิหร่านกล่าวว่าชาวอิหร่านนั้นจะไม่สามารถเดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์พิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้นะครับเนื่องจากอิหร่านไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกับซาอุดิอาระเบียจากการเจรจาล่าสุดตามรายงานข่าวของสำนักข่าว IRNA รัฐมนตรีด้านวัฒนธรรมและจารีตของศาสนาอิสลามนายอาลีจันติกล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียมีท่าทีต่อคณะผู้แทนของอิหร่านซึ่งเดินทางไปซาอุดิอาระเบียเพื่อเจรจาเงื่อนไขของการเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ปีนี้นะครับรัฐมนตรีจานติกล่าวว่าฝ่ายของตนได้รอคอยการตอบสนองจากฝ่ายซาอุดิอาระเบียจนถึงวันนี้แต่หากพิจารณาถึงพฤติกรรมในช่วงการเจรจา2รอบซึ่งผู้แทนของอิหร่านนั้นต้องเผชิญกับการขัดขวางชาวอิหร่านนั้นจึงไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์ได้ในปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามสื่ออื่นๆกล่าวว่ายังคงมีช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะสามารถเจรจาพูดคุยจนมีข้อสรุปหรือข้อตกลงได้จากนี้ครับทั้งนี้ความสัมพันธ์ของอิหร่านและซาอุดิอาระเบียนั้นมีปัญหาหลังจากที่ชาวอิหร่านกว่า400คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพิธีฮัจญ์เมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นทั้งสองประเทศยังมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดเนื่องจากซาอุดิอาระเบียได้ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านหลังจากที่ชาวอิหร่านประท้วงและบุกเข้าสร้างความเสียหายต่อสถานทูตของซาอุดิอาระเบียที่กรุงเตหะรานโ กรณีดังกล่าวนั้นสืบเนื่องนะครับมาจากที่รัฐบาลริยาดของซาอุดิอาระเบียสั่งประหารชีวิตนักบวชชาวชีอะทั้งนี้ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในอิหร่านนั้นเป็นผู้นับถือศาสนามุสลิมนิกายชีอะส่วนชาวมุสลิมในซาอุดิอาระเบียส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีครับและที่อิสราเอลนะครับสื่อของอิสราเอลรายงานว่าตำรวจแนะนำให้มีการตั้งข้อหาอาญาต่อภรรยาของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกรณีการใช้เงินของรัฐในทางที่ผิดสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่อยู่อาศัยของนายเนทันยาฮูทั้งที่เป็นบ้านส่วนตัวและที่พักราชการนะครับซาร่าเนทันยาฮูสตรีหมายเลข1ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและเธอนั้นถูกสอบปากคำโดยตำรวจในปีที่แล้วกรณีที่ใช้เงินรัฐจ่ายค่าผู้ดูแลพ่อของเธอขณะที่พ่อของเธอนั้นป่วยก่อนที่จะเสียชีวิตลงนะครับข้อกล่าวหานี้นำมาซึ่งการมุ่งเป้าไปอีกกรณีหนึ่งที่มีการใช้เงินสำหรับการซ่อมระบบไฟฟ้าที่บ้านตากอากาศของครอบครัวเนทันยาฮูด้วยนะครับขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุว่าอัยการของอิสราเอลนั้นรับคำแนะนำของตำรวจไปศาลต่อหรือไม่นะครับด้านโฆษกของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าววันอาทิตย์โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเช่นกันนะครับเขาบอกว่าฝ่ายตนมั่นใจว่าหากมีการตรวจสอบหาความจริงจะไม่พบความผิดปกติใดๆครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การอนามัยโลกปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีการเลื่อนหรือยกเลิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ประเทศบราซิลซึ่งมีการระบาดของไวรัสซิก้าที่เมืองริโอเดเจเนโรสถานที่แข่งขันหลักนะครับ WHO หรือองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าหากมีการเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนื่องจากภัยของซิก้าไวรัสนั่นจะไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศต่างๆนะครับคุณหมอบรูซเอลวัตผู้บริหารผู้หนึ่งของ WHO กล่าวว่าไวรัสชนิดนี้เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในขณะนี้และการห้ามหรือการจำกัดการเดินทางของผู้คนนั้นจะไม่ได้ทำให้การระบาดที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในกว่า20ประเทศกล่าวว่าการที่จะมีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนทั้งที่มีการระบาดของซิก้าไวรัสนั้นจะเป็นการแสดงถึงความไม่มีความรับผิดชอบและขาดจรรยาบรรณนะครับไวรัสชนิดนี้ถูกสันนิษฐานว่าเชื่อมโยงต่อความผิดปกติของเด็กแรกคลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการไมโครซิฟิลีซึ่งทำให้เด็กนั้นมีศีรษะและสมองเล็กกว่าปกติครับคุณหมอทอมฟรีเดนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดของสหรัฐกล่าวว่าหากว่าใครจะเดินทางไปในบริเวณที่มีการระบาดของซิก้าไวรัสและเป็นสตรีที่ตั้งครรภ์ควรจะต้องระมัดระวังไม่ให้ยุงกัดนะครับและหากว่าใครเป็นผู้ชายและมีคู่ครองที่กำลังตั้งท้องคุณหมอแนะนำว่าให้สวมถุงยางอนามัยคุณหมอฟรีเดนกล่าวด้วยครับว่าการเรียกร้องและกรณีที่มีผู้ตื่นตระหนกถึงภัยของซิก้าไวรัสและผลกระทบต่อกีฬาโอลิมปิกนั้นอาจจะเป็นการแสดงปฏิกิริยาเกินกว่าเหตุนะครับตนแนะนำว่าควรจะมุ่งความสนใจไปที่การหาทางออกมากกว่าความกลัวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washingtonครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับนักลงทุนน่าจะจับตามองการประกาศตัวเลขนำเข้าและส่งออกของสหรัฐที่จะมีขึ้นตอนเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นครับ ครับแล้ววันนี้คือวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมในสหรัฐมีขบวนพาเหรดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่ส่งเสียงคำรามกึกก้องทั่วกรุงวอชิงตันโดยขบวนพาเหรดของนักขี่บิ๊กไบค์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นทหารผ่านศึกของสหรัฐนับว่าเป็นประเพณีเพื่อแสดงคารวะต่อเฉลยศึกหรือทหารอเมริกันที่หายสาบสูญไปในช่วงสงครามและเนื่องในโอกาสวันหยุดที่เรียกว่า Memorial Day นี้ซึ่งก็คือวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับประเพณีฉลอง Memorial Day นี้ดูจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ประเพณีพาเหรดของขบวนบิ๊กไบค์เข้ามาในกรุงวอชิงตันซึ่งเรียกกันว่า The Roaring Thunder ในโอกาสวัน Memorial Day หรือวันที่ระลึกผู้วายชนในสงครามของสหรัฐนั้นเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2531นะครับโดยในปีแรกนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมเพียงแค่เกือบ 3,000 คันเท่านั้นเองแต่สำหรับในปีนี้ผู้จัดกิจกรรม The Roaring Thunder คาดว่าได้มีนักขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รวมทั้งผู้เข้าชมเข้าร่วมกิจกรรม Rolling Thunder นี้ถึงราวกว่า 500,000 คนระหว่างเส้นทางพาเหรดที่เริ่มต้นจากอาคารเพนทากอนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐไปยังอนุสรณ์สถานผู้วายชนในสงครามเวียดนามครับส่วนใหญ่แล้วผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดนี้เป็นทหารผ่านศึกหรือญาติและมิตรสหายของทหารผ่านศึกอเมริกันโดยภารกิจของกลุ่มดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงคารวะเพื่อระลึกถึงผู้ที่วายชนในสงครามต่างๆของสหรัฐแล้วเท่าที่ผ่านมายังเป็นการกดดันให้รัฐบาลสหรัฐให้ความสนใจติดตามหาข่าวคราวและตัวผู้ที่หายสาบสูญไประหว่างสงครามหรือที่เรียกว่า Missing in Action หรือที่เรียกย่อๆว่า MIA ด้วยและผลงานสำคัญชิ้นหนึ่งของกลุ่มดังกล่าวก็คือการกดดันให้รัฐบาลสหรัฐออกกฎหมายเรื่องMissing Service Personnel ในปีค.ศ. 1993ที่ห้ามมิให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศว่ามีทหารที่หายสาบสูญไปคนใดเสียชีวิตลงหากยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนทางนี้เพื่อพยายามกดดันให้มีความพยายามค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตอยู่ถึงแม้จะหายสาบสูญไปก็ตามครับเท่าที่ผ่านมากลุ่ม Rolling Thunder ได้มีบทบาทกดดันทางการเมืองมากขึ้นและได้แสดงความไม่พอใจในการทำงานของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันรวมทั้งการทำงานของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาด้วยอย่างไรก็ตามประเด็นที่แต่งเติมสีสันทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นสำหรับปีนี้เห็นจะเป็นเรื่องราวจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเมื่อเช้าวันอาทิตย์แสดงความสนับสนุนต่อกลุ่มทหารผ่านศึก Rolling Thunder ดังกล่าวแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็หนีไม่พ้นเรื่องอื้อฉาวหรือกรณีโต้แย้งเพราะตัวเขาเองซึ่งได้เลี่ยงการเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐมาหลายครั้งด้วยวิธีขอผัดผ่อนนั้นยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าทำไมตนจึงยังไม่บริจาคเงิน6ล้านดอลลาร์ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับคนกลุ่มนี้ระหว่างกิจกรรมหาเสียงและหาเงินทุนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้วทัศนะของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเฉลยศึกในสงครามก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งในโอกาสวัน Memorial Day เพื่อแสดงความระลึกถึงทหารผ่านศึกอเมริกันในปีนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามและตัวเขานั้นถูกจับเป็นเฉลยโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนนั้นไม่ใช่วีรบุรุษสงครามแต่กลายเป็นวีรบุรุษขึ้นมาเพราะว่าถูกจับตัวเป็นเฉลยโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับใช้ถ้อยคำว่าตนนั้นชอบวีรบุรุษสงครามซึ่งไม่ได้ตกเป็นเฉลยมากกว่าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่สถานีอวกาศนานาชาตินะครับมีการเพิ่มห้องพิเศษให้กับนักบินอวกาศนะครับเป็นที่อยู่เพิ่มเติมครับหน่วยงานอวกาศของสหรัฐหรือนาซานั้นสามารถติดตั้งห้องดังกล่าวได้สำเร็จ หลังจากใช้เวลา7ชั่วโมงนะครับขนาดและความยาวของห้องคือ4 คูณ 3.23 เมตรและความพิเศษของห้องดังกล่าวคือเป็นห้องเป่าลมให้โป่งขึ้นนะครับและสามารถปกป้องนักบินอวกาศจากรังสีจากดวงอาทิตย์รวมทั้งอุณหภูมิที่รุนแรงและอนุภาคเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศครับห้องดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า Bigelow Expandable Activity Module หรือ BEAM BEAM นะครับออกแบบโดยบริษัท Bigelow Aerospace ที่อยู่ในเมืองลาสเวกัสครับมูลค่าโครงการ18ล้านดอลลาร์ครับพักสักครู่ครับช่วงท้ายรายการวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์2เรื่องมาฝากครับ Direct from Washingtonครับที่รัฐโอไฮโอนะครับเกิดเหตุเศร้าน่าเศร้าเสียใจเกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากครับสวนสัตว์นครซินซินเนติในรัฐโอไฮโอนั้นตัดสินใจยิงสังหารลิงกอริลลาขนาดเกือบ200กิโลกรัมวัย17ปีหลังจากเด็ก4ขวบตกลงไปในที่อยู่ของกอริลลานะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ซินซินเนติซูแอนด์บอทานิคอลการ์เด้นช่วงเย็นวันเสาร์นะครับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์กล่าวว่าเด็กที่ตกไปนั้นลอดเครื่องกั้นและตกลงไปในสถานที่อยู่ของลิงกอริลลาความลึก10ถึง12เมตรและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าลิงวัย17ปีตัวนี้ซึ่งชื่อฮารัมเบ้ได้ลากและดึงเด็กในบริเวณดังกล่าวทั้งที่มีลิงตัวเมียอีก2ตัวอยู่ในที่อยู่ของลิงที่กันไว้ด้วยนะครับผู้ดูแลสวนสัตว์กล่าวว่าที่ต้องตัดสินใจเช่นนั้นก็เพื่อรักษาชีวิตเด็กโดยเหตุการณ์ลักษณะนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องยิงสังหารสัตว์อันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นถือเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์แห่งนี้นะครับสำหรับอาการของเด็กน้อยวัย4ขวบนั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตครับส่งท้ายเป็นข่าวดีเกี่ยวกับสัตว์บ้างนะครับคนรักแพนด้าน่าจะดีใจนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าแพนด้ายักษ์ซึ่งยืนอยู่ตรงหัวแถวของบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์อาจจะถูกลดอันดับความเสี่ยงลงมาครับเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับหมีแพนด้ายักษ์ซึ่งมีถิ่นที่อยู่อาศัยในป่าและดูจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศจีนถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าหายากที่มีสถานะใกล้สูญพันธุ์มานานหลายปีหรือที่เรียกง่ายๆว่าถูกจัดให้อยู่ในประเภทบัญชีแดงแต่หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาว่าสมาพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการปกป้องพิทักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือที่เรียกย่อๆว่า IUCNกำลังพิจารณาจะเปลี่ยนสถานะของแพนด้ายักษ์ที่ว่านี้จากฐานะสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์ด้วยการล่มหายตายจากในป่าลงมา1อันดับเป็นสัตว์ที่มีสถานะสุ่มเสี่ยงไม่มั่นคงแทนซึ่งก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับมีแพนด้ายักษ์ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์มาตั้งแต่ปี2533และรายงานเรื่องการพิจารณาปรับสถานะของแพนด้ายักษ์นี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อปีที่แล้ว IUCN ได้ทำการสำรวจเรื่องจำนวนและแหล่งที่อยู่อาศัยของหมีแพนด้าถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการประกาศการตัดสินใจอย่างเป็นทางการก็ตามแต่แหล่งข่าวใน IUCN เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าหมีแพนด้ายักษ์ในป่ามีจำนวนมากขึ้นและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของแพนด้ายักษ์ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรมป่าไม้ในจังหวัดเสฉวนทางใต้ของจีนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่สำคัญของหมีแพนด้ายักษ์ได้เปิดเผยตัวเลขซึ่งแสดงว่าจำนวนแพนด้ายักษ์ในจังหวัดเสฉวนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นราว 15% คือขณะนี้มีอยู่ 1,387 ตัวตัวเลขการเพิ่มขึ้นของประชากรแพนด้ายักษ์จากการสำรวจของกรมป่าไม้ในจังหวัดเสฉวนนี้นับว่าสอดคล้องกับตัวเลขการสำรวจของหน่วยงาน World Wildlife Fund หรือ WWF เช่นกันที่แสดงว่าจำนวนแพนด้ายักษ์เพิ่มขึ้นเกือบ 17% นับตั้งแต่การสำรวจครั้งสุดท้ายเมื่อปี2546โ โดย WWF ให้เหตุผลว่าการที่ประชากรแพนด้าเพิ่มขึ้นเป็นเพราะมาตรการปกป้องอนุรักษ์ของกรมป่าไม้จีนตามแนวแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเหลืองตอนบนรวมทั้งจากความพยายามมากขึ้นเพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของแพนด้ายักษ์เหล่านี้ด้วยโดยพื้นที่อาศัยของมีแพนด้ายักษ์ได้เพิ่มขึ้นราว 12% ครับและถ้าพูดถึงจำนวนตัวเลขโดยรวมจากกระทรวงป่าไม้ของจีนแล้วกระทรวงป่าไม้ของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อสิ้นปี2556มีแพนด้ายักษ์อยู่ในป่าอย่างอิสระรวม 1,864 ตัวและมีอีก 375 ตัวซึ่งได้รับการดูแลโดยมนุษย์อย่างไรก็ตามอาจารย์หลูซือศาสตราจารย์ด้านการอนุรักษ์ทางชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเตือนว่ามีแพนด้ายักษ์ของจีนนั้นยังคงตกอยู่ใต้ภาวะความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆอยู่จากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ได้รุกล้ำเข้าไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยของแพนด้าอย่างเช่นการสร้างถนนและถึงแม้จำนวนพื้นที่อาศัยของมีแพนด้ายักษ์โดยรวมจะเพิ่มขึ้นก็ตามแต่อาจารย์หลูซือก็เตือนว่าแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดีของแพนด้ายักษ์นั้นอย่างถูกทำลายลงเรื่อยๆครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
มีคุณจำเริญเป็นผู้เชี่ยวชาญหมีแพนด้ามันก็ยังต้องดูแลกันใกล้ชิดแล้วก็โอกาสที่จะศูนย์พันมันก็มีถ้าเราไม่ดูแลดีๆไหมคุณจำเริญ
ครับเพราะว่าก็อาจารย์นั้นเขาก็มาเตือนซึ่งมันก็เป็นให้ภาพว่าพื้นที่โดยรวมอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเกรด A เพิ่มขึ้นในปริมาณแต่การเพิ่มขึ้นของพื้นที่คุณภาพไม่เพิ่มเนี่ยก็ยังปัญหาสุ่มเสี่ยงก็ยังมีอยู
่ค่ะใช่เป็นเรื่องที่เราต้องแบบต้องถนอมของมันมีน้อยนะอันไหน
แต่อย่างน้อยตัวเลขเขาก็เพิ่มขึ้นนะฮะก็อย่างน้อยในการทำสัมมโนประชาแพนด้าก็ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วนี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพันกว่าเนี่ยก็ถือว่าไม่มากแล้วถ้าเกิดอันนี้แบบพูดทำตัวเป็นนักชีววิทยาถ้าเกิดมีโรคระบาดขึ้นมาในกลุ่มแพนด้าเนี่ยจำนวนแค่พันนี้ก็คงจะโอกาสที่จะหาไม่ไหวเท่าไหร่เพราะเรือนพันธุ์นี้น้อยมากฮะ
ใช่ต้องปลูกต้นไผ่เยอะๆได้ไหมคะ
ก็ต้องนอกจากต้นไผ่แล้วก็คงต้องทำการวิจัยแพนด้าด้วยว่ามันมีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีภัยคุกคามโดยเฉพาะอะไรแต่ว่าถ้าเขามีถิ่นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยไม่มีสัตว์คุกคามตามธรรมชาติมันก็รอดไปเปราะหนึ่ง
ความน่ารักของแพนด้านี่ผมว่าช่วยทำให้คนมีจิตสำนึกมากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการอนุรักษ์แพนด้าเพราะว่าเราเห็นรูปแพนด้าบนสื่อต่างๆเห็นคนแสดงภาพคลิปการให้อาหารแพนด้ารู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์พันธุ์นี้คิดว่าเรื่องการระดมทุนเพื่อการวิจัยการระดมทุนเพื่อสร้างพื้นที่ที่อยู่ของหมีแพนด้าเนี่ยทำได้ส่วนหนึ่งได้ตัวช่วยจากความน่ารักของสัตว์ชนิดนี
้ใช่ใช่ค่ะยิ่งไปแอบดูเคยไปแอบดูเขาคุยกันจู๋จี๋กันคุยกันลูกกินกิ่งไผ่มันน่ารักมากเลยคุณรัตพล
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของผมเวลาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์หลายครั้งต้องการการหันเหความสนใจไปในสิ่งอื่นมักจะไปลงที่สัตว์ต่าง
และอีกแง่มุมหนึ่งคือจีนเขาก็อาศัยแพนด้าเนี่ยเป็นเครื่องมือประกอบอย่างหนึ่งทางการทูตด้วยก็เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเปิดสัมพันธ์กับสหรัฐสมัยนิกสันหรือว่าให้แพนด้าเป็นสัญลักษณ์อะไรแบบนี้นะให้ยืมแพนด้าอะไรมันก็เป็นซับซ้อนอย่างหนึ่งได้ก็มันก็ช่วยได้เหมือนกันทำให้คนตื่นตัวมากขึ้น
ค่ะและอีกพันหนึ่งที่อยากจะรักษายาวนานคือน้องเมเอเรียจุดทำแฮตทริกอีกแล้วดีใจจริงๆขาด5สโตรก
เ
ห็นคว้าแชมป์ไปหมาดๆนี่เองค
่
ะ
ใช่อันนี้โอ้โหปรากฏว่าคนที่วิดวัดกระตู้ลายสำคัญเลยคือคุณนิตยา
เสียงดังมากเลยล่ะค่ะ
บอกว่า The Girl is on fire เลยแบบว่าน
ี่ทิ้งอันดับ2คือคริสติน่าคิมแล้วก็บรูกี้เฮนเดอร์สันและเจสสิก้าคอร์ด้าที่เบียดกันมาก็หล่นมา9อันเดอร์เอริยาจบ15อันเดอร์เก่งมาก
เยี่ยม
นี่น่าภูมิใจมีผู้ชมหายใจรถต้นคออยู่อย่างกระชั้นชิดอย่างคุณธีรรัตน์และแฟนๆเมืองไทยนี่